akwakhathisa hayi uright sibili usesizwa ngcono uyaxoxa sibili ukuthumele nje ilizwi ebantwaneni baseZimbabwe ukuthi yebona ye usesibhedlela ngakutsho ukuthi into sesibhedlela iqine saka iyasikhuthaza sonke ukuthi asambeni siyerejista njengamavota lapho elifika khona uba lithola ubunzima uba kuthwangirayo ukuthi yazisani abalandeli bethu ungamabandla nje basezibambini nje singamabandla abandeneko nithi lizahlangana nayo amabandla nalo imazi ukuthi hayi bakithi sinendaweni enje sesilodubele nje kwenze lathi sigijime siye kuze ukuthi kanti ludubule njani njalo luvela ngaphi njalo siluqondisa njani ngokuthi sazi ukuthi kulo manakade ukuthi lingandambe liyezama ukuyathatha lawa maphepha zokuya rejista lingehluleka lingasazisa sanelisa ukuyafika endaweni lezo ngesikhathi esifitshane.
Bakhona ababuzayo bathi ngokungezwa kuhle kwakhe ngumuntu ongenelisa na ukuqhubekela phambili akhokhele umanyano wamabandla aphikisayo njalo angene kukhetho oluzayo.
Anginamandla ukuba lombono yokusasa yomuntu. Sonke sikhona apha sihamba nje emgwaqweni singabantu nje esimele ukuyangena emathuneni okungaziwayo ukuthi kunini. So umbuzo lobu uba nzima ukuthi ngiwuphendule kodwa mina engikuzwileyo ngendlela yiyo yona umuntu kade sihlekela ixoxa sibihle and uyakwazi vele wonke umuntu nxa uvele ulatshwa nami nje ngiyagula kungani ngiyake ngiyalizenxeke ulale phansi kuyake sokusithi ngiyafa angithi nanku ngiyathetha layo namhlanje umzimba nje lawo uyabufuna ukuthi ulungise okungayisikho okusemzimbeni ubuyele endaweni yakho obviously nxa sokulungisa kuba lokuphicana komzimba okuzamenza umuntu alale phansi akutho ukuthi sabe sesifi endlele phansi mina kade sivikela lephelileyo azange ukuthi kube nzithi nomzimba nje kade usukhalakhala ukuthi usumele ulungiswe.
Abalandeli elingabatshela waphamasi
kubalandeli bethu be-alliance kuzizalwana zaseZimbabwe bantu bakamlimi asambeni siyerejista njengamavota lapho elihamba khona bakithi ngaprobule mgoqo ikanyekangele phandle ukuthi ngeke labona abalandeli bethu be-alliance khonapho ibandla likababu Hoshman Ncube ibandla likababu Bithi ibandla likababu Tswankirayi ibandla lezanuntunga imqwebe nje umuntu khonapho eduzane ukuthi abakithi singenele lapha silodubo olunje 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 kwenze ukuthathele phezu lakhe sihambe siyebuza khonapho endaweni yakhona kanti udubo lolungolwani kubangelwa kuyini uvela ngaphi silukhondisa njani so ubaba njengoba uthi wankela yalikhuthaza lonke ukuthi hamba asambeni siyerejista njengamavota.